Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 16. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Vrhovno državno tužilaštvo nije tražilo informacije o istrazi protiv menadžera Deutsche Telekoma zbog sumnji da su podmićivali političare i uticajne ljude u Crnoj Gori. Pokretu za promjene potreban kongres i kadrovska obnova, kazao portparol Koča Pavlović. Generalni direktor policije Kosova smijenjen zbog davanja političkih izjava. Najmanje 20 rudara poginulo, 17 zarobljeno ispod zemlje nakon eksplozije u rudniku uglja u Kini. Ove subote iz dnevnika koji je zaradio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao crnogorski filmski režiser Andro Martinović izdvojili smo.
Činjenica da drastičan primjer govora mržnje i jezika uvreda može poticati od profesora univerziteta govori nešto i o stanju u našem visokom školstvu. Baš to je izazvalo pravu polemiku. Da li je takav ljudožderski ispad uopšte trebalo objaviti u jednom dodatku iz kulture?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo nije tražilo prikupljanje informacija povodom istrage koja se vodi u Njemačkoj protiv menadžera Deutsche Telekoma zbog sumnji da su oni podmećivali lokalne političare i uticajne ljude u Crnoj Gori, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija ne raspolaže informacijama o tom slučaju i po tom pitanju nije pokrenuta istraga, kazali su agenciji Mina Biznis iz uprave policije. Poslanik pokreta za promjene i visoki funkcioner te stranke Koča Pavlović najavio je da će uskoro biti zakazan partijski kongres radi kadrovske obnove PZP-a. Pavlović je dnevnom listu Vijest indirektno potvrdio da postoji nesporazum sa potpredsjednikom stranke Brankom Radulovićem oko uloge Ranka Krivokapića u vladajućoj koaliciji. Pavlović je rekao i da očekuje da će pokret na kongresu otvoriti prostor za nove ljude. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić kaže da njegova stranka dijeli mišljenje kolega iz Nove i Pokrete za promjene koji su podnijeli inicijativu za smjenu predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Milić je međutim iznio dilemu da li je sada najpodesniji moment za pokretanje takve inicijative budući da Crnu Goru uskoro očekuju važne odluke o evropskim integracijama, što je, kako je kazao, mnogo važnije od toga da li neko zna ili ne zna kako da se ponaša kada izađe iz Crne Gore i lažno se predstavlja. Generalni direktor policije Kosova Behar Selimi smijenjen je zbog, kako je naveo premijer Hašim Tači, davanja političkih izjava. Tači televiziji Kosova rekao da je Selimija smijenio zbog davanja političkih izjava, što je u suprotnosti sa funkcijom generalnog direktora policije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da će mu kao novo izabranom predsjedniku tog bosansko-hercegovačkog entiteta primarni interes biti očuvanje Republike Srpske, njen mir, stabilnost i razvoj. Dodik je naveo i da će naredne godine biti važne za sastanovišta borbe za status Republike Srpske, jer je, kako je kazao, očigledno da su mnogi otvorili pitanje prekompozicije Bosne i Hercegovine i udaljavanja od Daytona. Nezavisne novine pišu da će prvi generalni direktor nove televizije Al Jazeera Balkan biti Denis Latin, dugogodišnji autor emisije Latinice koja se emituje na hrvatskoj državnoj televiziji. Goran Milić, još jedan novinar HRT-a, čije ime se ovih dana dovodilo u vezu sa Al Jazeerom, demantovao je tvrdnje da će od januara biti na platnom spisku te televizije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 20 rudara je poginulo, a 17 je ostalo zarobljeno ispod zemlje zbog eksplozije koja se dogodila u rudniku uglja u provinciji Henan u srednjoj Kini. U toku je spasilačka operacija, prenosi Reuters. 9 osoba je poginulo u poplavama od obilnih kiša na jugu Rusije, javila je agencija RIA Novosti. 7 sela i 17 manjih mjesta je poplavljeno nakon obilnih kiša, navodi se na sajtu Ministarstva za hitne slučajeve Krasnodara. Međunarodni aerodrom u Parizu Charles de Gaulle ima rezerve kerozina još do ponedjeljka uveče ili utorka, saopštilo je francusko ministarstvo ekologije. Naime, francuske rafinerije su u štrajku u okviru protesta u cijeloj Francuskoj zbog reforme penzija.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Emisiju, kao i obično, otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Radnici željezare ostavili su rok vlasniku da za najkasnije 60 dana pokrene proizvodnju, uspostavi redovne isplate zarada, napiše novi prijedlog socijalnog programa i provede sistematizaciju radnih mjesta. Fudbal je ipak bio u centru pažnje protekle sedmice. Reprezentacija Crne Gore napravila je krupan korak na putu da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Na Wembleyu je igrala neriješeno protiv Engleske 0-0. Kakve su bile reakcije u Podgorici?
Veliki rezultat, baš veliki, ipak smo mi mlada zemlja i baš dobar rezultat. Nisu igrali najbolji igrač Učinić, pa Jovetić, Drinčić, baš, na dobro, nije ni Englezija mi igralo dosta igrača, ali ipak dobro je, dobro je.
Sico je prva liga.
O, selektor je savršen.
Svi su bili dobri, svi su igrali zajedno, no, kao kolektiv super.
Baš u odvanu, Božović na golu.
Englezi kako su? Kako
pa nekako nisu mi igrali kao što očekivalo sam da će igrati mnogo bolje.
I dok je nasilje na ulicama Beograda zbog parade ponosa pokazalo šta o homoseksualcima misli dio građana Srbije, najnovije istraživanje javnog mnjenja o homofobiji u Crnoj Gori pokazalo je da gotovo 70% građana smatra da je homoseksualnost bolest. NVO aktivistkinja Ljupka Kovačević ovako komentariše taj podatak.
Tamo gdje je seksualna nesloboda, tamo i politička nesloboda i obrnuto. I u direktnoj je vezi jedno sa drugim. I trebamo se pitati zašto naše političke institucije šalju onakve stavove. Jer nas drže i u političkoj i u društvenoj neslobodi, naravno i u seksualnoj neslobodi. Jer njihove stigme i njihove moralne norme gospodare našim svakodnevnim životom.
Protekle sedmice bilo je priče i o uslovima za kupovinu stanova u okviru vladinog projekta 1000+. Ljekar kliničkog centra Vladimir Pavićević smatra da su veoma nepovoljni i da država zapravo ne pomaže onima koji treba da riješe stambeno pitanje.
Smatram da na ovaj način građevinci koji ne mogu da prodaju svoje stanove rešavaju svoj problem, a da građanima nije mnogo toga urađeno.
U Budvi, koja slovi za grad milionera, najmanje trećina penzionera živi na rubu egzistencije s prosječno 150 eura mjesečno. Međutim, ima i onih koji preživljavaju sa duplo manje.
70 eura i mene dosta. Eto, ti si da možeš pitati. Ako me dužno nijesam, ne pomaže mi niko.
Je li moguće od 70 eura preživjeti?
Jez, Bogu mi, što nije. Što mi nije moguće? Mene dosta da ne uvijek. Ja nijesam nikad malo mi bila.
Neke penzionere očekuju još teži dani jer je projekat njege starih lica pred ukidanjem zbog toga što nema novca za njegovo finansiranje.
Ja ne mogu, im ne smijem mnogo da se umaram. Velike koristi su nam te cure.
Ima ljudi koji su pokretni, koji ima više prija samo na razgovor sa nama, društvo koji su usamljeni, a ima ljudi koji su praktično i bespomoćni i kojima naša pomoć mnogo koristi. U smislu da im pomažemo u kući, da im nabavljamo namirnice, lekove, premamo tople obroke.
Meteorolozi su najavili da Balkansko poluostrvo čeka neuobičajeno hladna zima sa veoma niskim temperaturama. Branko Micev kaže da ipak nema razloga za strah od smrzavanja.
Daleko od toga da će sve da se zaledi, to znači neće biti čitave zime tako, nego samo kad naiđe taj sibirski talas i onda će on biti izraženiji. U vrhu tog talasa moguće da temperature vazduha dostignu rekordno najniže temperature koje se kreću od minus 20 do minus 30 u najhladnim predelima Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Čuli ste, bio je to pregled najzanimljivijih događaja protekle sedmice, a slijedi naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih sedam dana u zapisu Andra Martinovića, filmskog režisera iz Crne Gore.
subota, 9. oktobar. Budim se uz primljene poruke i propuštene pozive. To je ritual na koji sam se za 3 godine koliko izlazi moja kolumna u Artu već navikao. Prijatelji koji su uz jutarnju kafu prvi pročitali tekst uputili su mi svoje komentare i neka zapažanja. Brižljivo njegujemo tu slobodu da nam se ne mora uvijek dopadati ono što neko od nas uradi, kao što nemam uvijek ni isti pogled na stvari. Ove subote, kao što sam i pretpostavio, poruke se gotovo bez izuzetka odnose na jedan drugi tekst. Riječ je o odgovoru koji sam uputio na ponovljeni napad jedne profesorice crnogorske književnosti na fakultetu u Nikšiću. Premda je bio ne mali broj onih koji su mislili da se na takve gnusobe uopšte ne treba osvrtati, reakcije su više nego povoljne. Uistinu, i sam sam imao izvjesne dileme da li se u to uopšte upuštati ili ostaviti da reagovanje profesorice samo obavi posao i u potpunosti je diskredituje. Nažalost, činjenica da drastičan primjer govora mržnje i jezika uvreda može poticati od profesora univerziteta govori nešto i o stanju u našem visokom školstvu. Baš to je izazvalo pravu polemiku. Da li je takav ljudožderski ispad uopšte trebalo objaviti u jednom dodatku iz kulture? Nedjelja, 10. oktobar. Poprište mržnje je danas ulice Beograda. Dok se u drugim evropskim metropolama štrajkuje zbog mjera štednje i dodatnog socijalnog raslojavanja, u Srbiji su na meti oni koji su drugačijeg seksualnog opredjeljenja. Kao da su za demonstrante svi drugi problemi riješeni. A nijesu. Vraćaju se slike iz 90-ih. Decenija koja traje već 20 godina. Organizovano nasilje ima i političku dimenziju. Duboke, lične i kolektivne frustracije odavno su u opcionarskom zagrljaju nacionalizma. Tu je i crkveni velikodostojnik koji je opšte mjesto kada se dešavaju ovakve stvari. Negdje sa crnogorskog primorja osudio je one koji su, citiram, otrovni od uranijuma kojim su nas bombardovali. Šta mislite, na koju je od dvije grupacije razdvojene policijskim kordonom mislio? Ponedjeljak, 11. oktobar. Radim na scenariju za svoj prvi dugometražni film. Već smo uradili jednu verziju i za nju dobili podršku na našem konkursu za sufinansiranje filmova. Riječ je o ocu koji se vraća u zemlju koje više nema, traga za sinom koji je nestao u vrijeme kada se ta zemlja rušila i koji silazi u podzemlje ne bi li saznao šta se sa njim desilo. Tu se ukrštaju naše sudbine sa mitom o Odiseju. Brzo odustajem, jutro nije moje doba. Uvijek sam više volio da radim noću, nije drugačije ni danas. Ispjevao bih himne noći da to već nije uradio Novalis i da sam kadar to učiniti. Odlazim za Podgoricu. Projekcija filma o nacističkim zločinima na jednom fakultetu. Razgovor o apsurdnim pogubljenjima u logorima pred sam kraj rata, o Eichmannovom cinizmu na suđenju Izraelu, o mračnoj dosjetki koja se pripisuje Goebbelsu, a koju je navodno izgovorio u razgovoru sa Fritzom Langom, da je on taj ko odlučuje ko je Jevrej, a ko nije. Studenti poslije projekcije odlaze u tišini, ne znam kakav je to znak, da li razmišljaju onome što su vidjeli ili su nezainteresovani za ono što je izvan njihovih dnevnih obaveza. Utorak, 12. oktobar. U montaži sam gdje Branko Baletić radi na svom novom filmu. Atmosfera je opuštena, štimun kakav osobenim šarmom samo Branko umije da stvori. A znam da ne prolazi kroz lak period. Praviti film u našim uslovima uistinu iziskuje krajnje mentalne i fizičke napore. Nadam se da će Branko imati dovoljno energije do kraja i da će film imati njegov prepoznatljiv rukopis. U pitanju je komedija, jedan specifični tranzicioni vampir kao glavni junak. Kako nam se senzibiliteti razlikuju, obećao sam Branku da ću jednom napraviti film koji će biti interpretacija mita o vampiru kakva do sada nije urađena. Vampir kao prošlost koja se ne da upokojiti i koja se s vremena na vrijeme vraća i pije krv novim generacijama. Veliki uspjeh crnogorske fudbalske reprezentacije u Londonu. Neriješeno sa Englezima, prvo mjesto u grupi i pravo da se nadamo europskom prvenstvu. U Italiji, druga epizoda događaja u Beogradu, kako se čini. Srijeda, 13. oktobar. U kinoteci me dočekuju vijesti o 3. nagradi dobijenoj na festivalu kratkog filma u Berlinu. Priznanje zvanično pripada Crnoj Gori, a u takmičarskoj konkurenciji bili smo zastupljeni sa mojim kratkim igranim filmovima, što mi čini osobeno zadovoljstvo. Dragocjenu podršku pružila nam je naša ambasada u Berlinu koju vode izvanredni ljudi na čelu sa Vladom Radulovićem. Varija Nikolidis i ja govorimo o Ljosi u Karveru. Rečnik zaljubljenika u Latinsku Ameriku je dragocjena knjiga. potrebna jednom prostoru onoliko koliko su nam potrebne karte da bismo se u tom prostoru snašli. Carver je prostor koji smo od početka prepoznali kao svoj, čak i prije nego što su nastala prijateljstva koja su tu čudesnu knjižaru pod mostom učinila jedinstveno. Četvrtak, 14. oktobar. Jedan moj prijatelj kaže da mu je crni petak uvijek u četvrtak. Tako sigurno ne misle čileanski rudari od kojih je posljednji upravo izvučen na površinu. Ono što se oko te 33 dešavalo liči na neku talijansku komediju. Početne potresne scene brzo su zamijenjene pričama o ženama i ljubavnicama i polaganju prava na one koji su shvatili da ih kad izađu čeka porodična drama. Zatim izbio tihi štrajk rudara koji su zbog zatvaranja rudnika 2 mjeseca bili bez posla i bez ikakvih primanja. Dok su svi brinuli onima pod zemljom, oni su bili ostavljeni samima sebi. A onda je, kao da sve do tad nije bilo dovoljno bizarno, dok je prokopavan tunel za evakuaciju otkrivena zlatna žica kakva nije pronađena u posljednjih 100 godina. Ipak sam pošao u bioskop da vidim pravi film na velikom platnu. Repertoar je, nažalost, očajan. Već dugo listu filmova diktiraju hollywoodski majorsi i malo je prostora za filmove drugih kinematografija, pa i za pobjednike velikih festivala. Petak, 15. oktobar. Kišno jutro i saobraćajne gužve. Treba završiti tekstove i odgovoriti na zaostala pisma. U kinoteci zaključujemo javni poziv za izradu kopija filmova naših istaknutih reditelja koji su snimljeni za tadašnji Dunav film. Raspravljamo o tehničkoj dokumentaciji koja bi morala da prati rad na budućoj zgradi kinoteki. Sjećam se genijalne Buñuelove zamisli da na skelama na zgradi koju u siromašnoj četvrti Mexico City-a gradi jedna velika kompanija postavi simfonijski orkestar. Dok oni izvode neku klasičnu kompoziciju, ispod njih ulicom tumaraju izgladnjeli mladići. Pakujem se i krećem na put.
Slušali ste Dnevnik sedmice koji je vodio Andro Martinović, filmski režiser iz Crne Gore. Od danas do idućeg petka Dnevnik će pisati Stevan Filipović, filmski režiser iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
I 13 dana nakon što su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, glasovi se još uvijek prebrojavaju. Prema sadašnjem izbornom zakonu, konačni rezultati bit će saopšteni tek 30 dana nakon izbora. Sve političke partije u zemlji jedinstvene su da takav zakon treba mijenjati i skratiti rok za objavljivanje konačnih rezultata. Slušamo Erdoana Katanu.
Dugotrajan proces prebrojavanja glasova i objavljivanja konačnih rezultata kako kod građana tako i kod političkih subjekata u Bosni i Hercegovini izaziva sumnju u regularnost izbora, kaže potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Jedino Kina, Indija i Bosna i Hercegovina još uvijek broje glasove. I još uvijek čekamo koliko ko ima mandata. Jutro su novi rezultati na Centralnoj izbornoj komisiji i opet je određena razlika. Pomjera se ponešto sitno i dok god se ne objave potpuni rezultati ne možemo ući u konstituisanje organa vlasti.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović smatra da se rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora mora smanjiti bez obzira na svu složenost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini jer se nešto više od 3 milijuna građana sa pravom glasa tek oko polovina izlazi na izbore.
Ja ne znam, ima liđe u Evropi država osim Bosne i Hercegovine da izborna komisija za 30 dana objavi zvanične konačne rezultate. Ja znam da je kod nas to komplikovano zato što imamo redovne, pa onda imamo ove iz dijaspore, pa onda imamo ove u odsustvu, pa onda imamo ove u DKP-ima, pa imamo ove na nepotvrđenima, jel? Pa imamo ove ko glasaju mobilni timovi. Ali sve to u organizovanom društvu se organizuje tako da to ne moraš čekati 30 dana.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović smatra da se rok u kojem se prebrojavaju glasovi na izborima mora skratiti, ali i mijenjati izborni zakon.
Izvršiti jedno generalno sređivanje izbornog zakona u smislu čak i zatvaranja listi jer očigledno je da postoje određene nepravilnosti u pogledu preferencijalnog sistema glasanja i da se u tom pogledu ostavlja mogućnost da budu izabrani neki s lista nakon zatvaranja biračkih mjesta.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić ističe da osim mijenjanja roka za objavljivanje rezultata izbora, treba mijenjati izborni zakon u Bosni i Hercegovini i u nekim drugim dijelovima, jer ovakav kakav jeste, kaže, doprinosi korupciji u politici.
Mi smo u ubijeđeni da bi trebao novi izborni zakon koji bi između ostalog smanjio i broj političkih aktera na sceni koji su na neki način se bave politikom i u politici radi neke materijalne koristi, odnosno pokušaja prodaje svog mandata. Mi ćemo i predložiti promjenu izbornog zakona, vidjet ćemo da li imamo partnere u tom smislu.
Pored svih evolucija koje je izborni zakon doživio, on je pun ograničenja i slabosti, a jedan od tih je i predugo trajanje objave rezultata, izjavio je zamjenik predsjednika HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Svi ovi izbori pokazali su u praktičnoj implementaciji puno manjkavosti. Ja mislim da je dobro ugrožen integritet izbornog procesa i da je nužno otvoriti jednu javnu raspravu u parlamentu i o izbornom zakonu i o čitavoj toj strukturi tijela od središnjeg izbornog povjerenstva pa do lokalno biračkih odbora, sustava promatrača. Mislim da to zahtjeva jednu ozbiljnu raspravu i analizu kako bi se vratilo povjerenje u izborni proces.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić također smatra da izborni zakon BiH treba mijenjati jer je prekomplikovan proces prebrojavanja glasova dugotrajan zbog otvorenih listi.
Kineza ima 1.300.000, završi brojanje za 5 dana, objavi rezultate. Indija objavi za 20 dana, ne znam ja, Bosna i Hercegovina treba 30 dana prema izbornom zakonu. I drugo, izborni zakon ima jako, jako mnogo nedorečenosti, veliki procent nevažećih listića, govori o tome da jednostavno mnoge stvari treba mijenjati.
Bez obzira na složenost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, na objavljivanje konačnih rezultata ne bi trebalo čekati duže od 7 dana. Mišljenja je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
7 dana nakon izbora je dovoljno da se sve to prebroji i uopšte nije to komplikovano i ne bi trebao biti duži rok. Nekad je taj rok, kad je sve vremena zakon dostavljen zbog toga što je ogroman broj ljudi bio koji su glasali iz inostranstva, u vrećama sada taj broj je postao mali i zakon se mora mijeniti.
Bivši član izborne komisije Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla vjeruje također da bi se izborni proces u Bosni i Hercegovini mogao ubrzati.
Možda bi trebalo angažovati više ljudi koji su edukovani, koji su stručni za taj proces i na takav način bi mi mogli sigurno ubrzati utvrđivanje konačnih i službenih rezultata izbora.
S obzirom na saglasnost svih političkih stranaka o potrebi promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, možda građani BiH već nakon sljedećih opštih izbora za 4 godine saznaju rezultate izbora nešto ranije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emir Čengić je na početku rata u Bosni i Hercegovini imao nepunih 13 godina kada je tokom napada srpskih formacija na naselje Lozije u Goraždu posljednji put vidio oca Aziza i braću Šefketa iz Samira. U opkoljenom predgrađu Goražda tog dana ubijeno je više od 40 civila. Emir je danas odrastao čovjek, ima porodicu, ali želje da pronađe kosti svojih najmilijih ne da mu mira. U narednim minutama slušamo Emirovu ispovijest.
Ja se zovem Emir Čengić, rođen sam u Goraždu, kad se zaratilo imao sam 12,5 godina. Prilikom ratnih dejstava nestali su mi dva brata i otac. Otac je zvao Aziz, brat je Samir i Šefket. Ja sam isto bio zarobljen. Do 92. živio sam u porodičnoj kući sa otcom, braćom, majkom i snahom. Otac je bio radnik, ja sam bio školarac, braća su bili radnici, trgovci, mama je bila domaćica. 92. 4. maja je zvanično kod nas počelo da puca, počele su barikade, komšije su blokirale da se ne može ići ni tamo ni vamo, moje naselje ostalo je u okruženju od strane komšija koji su 22. maja izvršili napad. U porodičnoj kući smo imali sklonište, jer prije kuća kad se pravila, znači morala se da napravi kao to neko sklonište. Bili smo u tom skloništu jer je počelo ujutro oko 5 sati granatiranje, svi smo se povukli tu, opkolili su kuću, bacili su nam bombe i onda su znali da se predamo. I tako su nas zarobili negdje oko 7 sati ujutro. Većinom su znači bili komšije, bili su neki u maskirnim uniformama, neki su imali čarape na glavama, ali se prepoznavali po glasu. Bilo i nepoznati meni ljudi. Kad sam izašao pred kuću, vidio sam preko 30-40 vojnika. Tu od ti neki sam poznao svoje komšije, a ovo neke nisam prepoznao. Vojno sposobni muškarci su odvojili, na žene i djecu su prebacili u drugu kuću. Odatle se svaki trag gubi braći i otcu. Kad su nam se robili, braća su bili ranjeni. Jedan brat je bio ranjen u ruku prostrelnom ranu od metka, a drugi brat je bio ranjen gelerima po leđima od granate. Kad su nas ženu i djecu odvajali, tada sam ih zadnji put vidio i opada im se gubi svaki trag. To je ono kao posljednji pozdrav. Nisam znao da je to tako, ali je ispalo eto zadnji moj pogled u njih na žene i djecu. Dva puta su nas tri vozili iz podranjena u neke takozvane crvene stine za koje ja i ne znam ni gdje su. Samo sam čuo da su iznad hranjena. Vozili su nas u nekom kamionu. Na žene i djecu su prebacili na Sokolac. Odatle smo prebačeni u selo Šahbegović. Tu su nas kao razmijenili, pustili nas. I odatle smo onda mi pješke išli prema Olovu. Iz Olova smo išli u Visoko, prebacili su nas i tako da sam čitav rat probio u Visoko. 96. godine sam se ponovo vratio u Goražde, gdje sad tu živim. Sjećanja su, znači, vaza tu i ne može se tu zaboraviti. Izgubiti nešto najbliže je stvar koju ja ne mogu nikad zaboraviti. Dani idu, prolazi, nekako teku u nekoj nadi, sve kontaš da ćeš nešto naći. Danonoć nešto kažu, tražiš svaki dan, ali uzalud. Jer komšije koji su to uradili neće da kažu. Jedan od komšija je rekao da su odvučeni negdje prema Olovu i da su tamo pobijati u nekim crvene stijene. Međutim, ni dan danas se nikad ništa ne zna točno. Ekshumacijom su pronašli jedan dio kostiju od mog jednog brata koji se ne može identifikovati koji je od njih dvojce, jer to je nađeno par kostiju, samo pola lobanje, znači na osnovu toga ne može da se izvrši identifikacija da je 100% koji je. Jedan jeste, ali koji je od njih, pošto je mali razmak u godinama, ne može da se orijentišu koji bi mogao biti. Još kosti stoje, tako da ih ne mogu ni da sahranim. Nemam ime koje još, znači, mi fali otac i još jedan brat. Te rane ne mogu zamlati nikad. U svemu tome ja krivim vlast koja ništa ne pokreće tu. Sve ono svodi se na nešto, hajde, bilo prošlo za nas tu, znači nije bilo prošlo, za nas ostaje vazda. Mislim da će ova država malo uraditi na nečemu koje će obezbijeti nama porodcama nestali, da pronađemo naše najbliže, da ih pristojno sahranimo i pravda je upravo jedini lijek, nema drugog lijeka za nas.
Za naš radio govorio Emir Čengić, kojeg je kao 12-godišnjeg dječaka rat zategao u goraždanskom selu Lozje. Bio je u zarobljeništvu i jedini je preživjeli muški član porodice. Oca i dva brata odvele su srpske snage 1992. Nikada ih više nije vidio. Ispovijest je zabilježio Alen Bajramović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo nije tražilo prikupljanje informacija povodom istrage koja se vodi u Njemačkoj protiv menadžera Deutsche Telekoma zbog sumnje da su podmićivali lokalne političare i uticajne ljude u Crnoj Gori, saopšteno je iz uprave policije. Poslanik Pokreta za promjene i visoki funkcioner te stranke Koča Pavlović najavio da će uskoro biti zakazan partijski kongres radi kadrovske obnove Pokreta za promjene. Generalni direktor policije Kosova Behar Selimi smijenjen je zbog, kako je naveo premijer Hašim Tači, davanja političkih izjava. Tači je televiziji Kosova rekao da je Selimi smijenio zbog davanja političkih izjava, što je u suprotnosti sa funkcijom generalnog direktora policije. Najmanje 20 rudara je poginulo, 17 ostalo zarobljeno ispod zemlje zbog eksplozije koja se dogodila u rudniku uglja u provinciji Henan u srednjoj Kini. U toku je spasilačka operacija, prenosi Reuters. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.